Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiana yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini, Jumat 11 September 2026. Sebelum memulai acara ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Mengingatkan juga kepada Anda pendengar bahwa Anda dapat mendengarkan berita harian yang kami unggah ke udara setiap hari dari Senin hingga Jumat di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pendengar, mungkin Anda sudah tahu ya, atau mungkin sudah sempat menyaksikan penampilan stand-up komedi Panji Pragiwaksono di Sydney dan Perth belum lama ini. Sayangnya, penampilan Panji di Adelaide, Brisbane, dan Melbourne akan dijadwalkan ulang. Nah, sebelum rangkaian stand-up komedinya di dua kota tersebut, rekan kami Rachel Priscilla sempat berbincang dengan Panji untuk mengetahui topik-topik apa yang ia angkat dalam rangkaian tur internasionalnya. Silahkan disimak perbincangan mereka berikut.
Baiklah para pendengar, sekarang bersama-sama dengan kita sudah ada Panji. Halo, apa kabar Panji?
Hai Rachel, apa kabar?
Baik-baik, thank you loh sebelumnya sudah bersedia hadir bersama-sama dengan para pendengar SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini. Dan mungkin langsung aja nih kita wawancara dan ngobrol-ngobrol sama Panji mengenai tur yang akan diadakan di Australia ini ya, salah satunya nih. Apa sebetulnya yang membuat Australia ini menjadi salah satu destinasi show kali ini buat Anda?
Karena sebenarnya di tahun 2024 itu saya sempat menjalankan tur berbahasa Inggris juga, tapi Australia nggak sempat didatengin. Padahal saya ngerasa ada banyak sekali penonton stand-up saya di Australia, dan sekarang ketika saya memutuskan untuk berjalan lagi ke 5 kota atau ke seluruh dunia, saya pastikan untuk 5 kota Australia saya samperin karena udah waktunya lah, it's about time.
Oke, dan ternyata selain Australia ada negara lain juga, boleh di-mention nggak sih itu kemana aja?
Iya, selain Amerika Serikat tentunya ke beberapa kota, akan juga ke Kanada, akan juga ke UK, akan juga ke Belanda.
Oh wow, benar-benar world tour.
Kurang lebihnya ya.
Oke, selanjutnya kalau misalnya boleh sedikit teaser nih ya, seberapa berbeda materi yang dibawakan dibandingkan dengan penonton yang di Indonesia? Dan apakah nanti kira-kira yang bisa diharapkan dari penonton untuk show kali ini?
Sebenarnya sih Panji ketika stand up dalam bahasa Indonesia selama ini dan Panji ketika stand up dalam bahasa Inggris itu dikatakan oleh banyak orang seperti dua komedian yang berbeda. Karena kalau misalkan di Indonesia saya banyak ngomongin sosial politik, kalau lagi di luar negeri, lagi dalam stand up pakai bahasa Inggris, itu banyak ngomongin soal hal-hal yang lebih dekat dengan realita, dengan kehidupan orang-orang. Soal relationship, soal bermigrasi, tinggal di luar negeri, kemudian culture shock. Ada juga pembahasan soal politik karena emang politiknya Indonesia lagi jadi pembahasan juga di luar negeri, jadi ada pembahasan ke arah sana. Tapi secara umum, vibe-nya beda gitu, stand-up dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Dan untuk penontonnya, karena ini stand-up dalam bahasa Inggris, ya harapannya mereka bisa ngikutin juga, dan kalau bisa ngajak orang-orang Australia lain gitu ya, maksudnya bukan yang orang Indonesia, akan sangat menyenangkan karena mereka bisa belajar soal Indonesia di pertunjukan ini.
Betul, berarti sebenarnya ini audiensnya lebih besar lagi ya, tidak hanya diaspora Indonesia aja atau masyarakat Indonesia yang mungkin yang nanti kan inside jokes kalau Indonesia hanya orang Indonesia yang ngerti. Kalau ini mungkin
betul,
Anda akan lebih mencakup semuanya. Dan kembali lagi nih, cukup dikenal nih Panji ini sebagai seorang yang vokal ya dalam membahas isu politik dan sosial. Dan ketika tampil nanti di luar Indonesia, apakah Anda akan tetap membawa materi yang menyentuh isu politik Indonesia ini, atau akan lebih menyesuaikan lagi dengan audiens yang ada di tempat tersebut?
Sedikit banyak ada juga, karena ketika lagi stand up di luar negeri, saya sering cerita konteks saya sebagai seorang performer gitu, bagaimana di Indonesia saya sudah punya nama, lalu saya pindah ke luar negeri, pindah ke New York, dan memulai lagi dari awal. Nah, untuk kasih gambaran di Indonesia seperti apa, saya cerita soal apa yang terjadi sama saya, terutama pasca kejadian Mens Rea rilis di Netflix.
Yeah.
Dan materi itu ternyata menarik untuk banyak sekali orang. Kemarin saya bawain di Oslo, di Oslo Freedom Forum, ternyata buat mereka itu menarik sekali. Jadi mereka jadi ada gambaran tentang kayak apa kondisi di Indonesia, yeah, politik di Indonesia. Sehingga ada pembahasan ke arah situ, tapi secara umum saya ngomongin banyak soal kehidupan yang lebih relatable.
Thank you so much Panji untuk bersama-sama dengan kita di SBS Program Bahasa Indonesia. All the best untuk show-nya, yang pasti sehat selalu dan sukses selalu. Selamat kembali beraktivitas.
Thank you Rachel, bye.
SBS. This is SBS Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar di Jumat 11 September. Nah pendengar, berikut akan kami sajikan salah satu program SBS, yaitu Australia Explained. Di sini kami akan membahas mengenai beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui dan dapat Anda persiapkan sebelum Anda memulai perjalanan darat ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil di Australia. Karena berkendara di luar kota bisa sangat berbeda dengan kondisi yang biasa Anda temui di perkotaan. Kondisi-kondisi yang ada bisa seperti jalanan yang sepi dan panjang, cuaca yang bisa berubah cepat, dan kemungkinan bertemu hewan liar atau kendaraan berat. Silakan Anda simak penjelasan kami berikut yang disusun oleh rekan kami, Phil Tachak, dan dibawakan oleh Tia Arda.
Australia, pendengar, adalah negara yang luas dan beragam untuk dijelajahi. Namun, berkendara di wilayah pedesaan dan daerah terpencil bisa jadi sangat berbeda dengan yang biasanya Anda rasakan di kota. Mengetahui apa yang perlu diantisipasi dan bagaimana mempersiapkan diri dapat membantu Anda bepergian dengan lebih aman dan percaya diri. Perjalanan darat melintasi wilayah pedesaan dan terpencil di Australia, pendengar, dapat membawa Anda ke bagian-bagian di negara ini yang mungkin tidak akan pernah Anda alami dalam perjalanan biasa. Sebelum berangkat, periksa kondisi jalan dan cuaca terkini, serta pastikan kendaraan Anda siap untuk perjalanan tersebut. Rhys Heron dari Royal Automobile Club of WA atau RACWA menjelaskan berikut ini.
So that means checking your car's tyres, lights and brakes before heading off. A well-maintained vehicle is essential to keep safe on the roads. If you're towing a trailer or a caravan, check those tyres as well and make sure that the weights are properly balanced. And even if you have made the trip before, roads might have changed since the last time that you visited.
Anda juga sebaiknya membawa perlengkapan dan peralatan keselamatan yang sesuai dengan lokasi tujuan perjalanan Anda, kata Kylie Peterson dari Queensland Department of Transport and Main Roads.
Having enough food, water, first aid, spare fuel recovery gear and at least 2 spare tyres if you're on unsealed roads. The rural remoteness of Australia is really quite vast and the phone network is slowly catching up to what it needs to be. But if you can carry a sat phone or an emergency positioning radio beacon, that's great, but also ensure that you know how to use them correctly.
Sebelum berangkat, beritahu seseorang mengenai tujuan perjalanan Anda, rute yang akan ditempuh, dan perkiraan waktu kedatangan, jelas Miss Peterson.
I would let your family and relatives know what you're doing, where you're going, and I'm traveling from A to B today and it should take me this long. And consider informing local authorities if you're using remote tracks, either be the councils or the police service. Should the worst things happen, at least people know where to start looking.
Jalan-jalan di kawasan pedalaman Australia atau Outback dapat memiliki kondisi yang beragam dan membentang sangat jauh di antara kota-kota kecil, tempat pengisian bahan bakar, maupun fasilitas layanan lainnya. Anda juga dapat menjumpai satwa liar, hewan ternak yang berkeliaran, atau jalanan yang terdampak banjir dan bencana lainnya. Jangan pernah menerobos genangan banjir atau memasuki jalan yang telah ditutup akibat banjir. Rhys Heron memiliki beberapa tips berkendara dengan aman.
The most important thing you can do for you, your family, is to put road safety at the top of your to-do list. So slow down, take regular breaks while you're out and about. That means switching drivers so you don't get too fatigued behind the wheel, and try to avoid driving at night. If you do need to stop and pull over for any reason in an emergency, try to choose a place with a wider shoulder, pull-in bay or a rest stop. Now, these aren't always an option. So if not, choose somewhere with lots of visibility on a straight road, not on a bend. Make sure you pop your hazard lights on.
Kelelahan merupakan salah satu risiko utama dalam perjalanan jarak jauh. Panduan Keselamatan Jalan Pemerintah Australia merekomendasikan istirahat setidaknya setiap 2 jam. Menyalakan lampu jarak dekat pada siang hari ini juga dapat membuat kendaraan Anda lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Pada malam hari, jangan lupa untuk menurunkan lampu jauh ketika diperlukan, termasuk saat berpapasan dengan kendaraan lain. Dahului kendaraan lain hanya jika diperbolehkan secara hukum dan Anda memiliki jarak serta pandangan yang cukup untuk melakukannya dengan aman. Di jalan-jalan pedalaman Australia, Anda juga dapat menjumpai road train atau kendaraan angkutan berat yang terdiri dari sebuah truk penarik dan 2 atau lebih trailer. Ben Sutherland, Presiden Livestock and Rural Transport Association of Western Australia, menjelaskan bahwa menyalip road train ini membutuhkan kehati-hatian dan keterampilan.
Stay a reasonable distance behind, a safe distance behind. And when you are overtaking, make sure you are able to overtake. You're not underpowered or caught in the suction from the truck. But when you do overtake, make sure it's safe and you've got even a kilometre of room to overtake. And you probably need to be looking ahead, probably 2 kilometres. Make sure if you are being overtaken by a road train, because that does happen, we do overtake slow carts. You give them right away and slow down a little bit so they can keep going around you.
Mr. Heron menekankan bahwa menyalip road train yang besar ini bisa sangat berbahaya, terutama jika Anda menarik karavan atau trailer.
They can only drive up to 100 kilometers an hour, and so the amount of time it takes to overtake those large road trains is significant, up to 30 seconds, which doesn't sound like long, but when you're driving, spending 30 seconds on the wrong side of the road is very, very dangerous. So the best thing you can do is wait for an opportunity for an overtaking lane rather than taking the risk.
Kondisi jalanan juga dapat berubah selama perjalanan. Miss Peterson menjelaskan mengapa penting untuk memeriksa apakah ada penutupan jalan dan tentang peringatan cuaca, serta tidak hanya mengandalkan navigasi secara online atau daring.
That would include checking the current road and weather conditions, and carrying a paper-based map or offline navigation as a backup is really, really critical. Technology's great. It's only good as the user, and we've found that motorists do and can run into trouble when they rely too heavily on GPS apps, as the apps don't always reflect the up-to-date road conditions. And as you get more rural and remote, the connectivity to Wi-Fi and that does mean that these apps aren't always refreshed as quickly as they should.
Sumber resmi maupun lokal, pendengar, bisa membantu Anda memperoleh informasi terkini tentang perubahan kondisi di perjalanan. Anda juga dapat memeriksa perakiraan cuaca dan peringatan dari Badan Meteorologi, serta informasi darurat resmi di wilayah yang akan Anda lewati. Sumber informasi lokal juga bisa memberikan informasi yang berguna.
So even the local visitor centre, for example, they can provide information before you get there. So giving them a call is really important. If it's bushfire season, remember to check the fire danger rating in terms of fire risk. Tune into local radios for those news bulletins about other emergency situations.
Mr. Sutherland menjelaskan bahwa beberapa area istirahat dan tempat parkir disediakan khusus untuk kendaraan berat, di mana pengemudinya diwajibkan oleh hukum untuk beristirahat.
Just be courteous. Don't abuse them for a start because they're part of our livelihood, especially showers and toilets and facilities, and especially in parking bays that are designed for trucks. Don't pull up with your caravan at 3 o'clock in the afternoon and take over the whole parking bay because we actually need that legally to have a rest. Have a little bit of respect for us that need to use those facilities. We use them all day, every day, 365 days a year.
Miss Peterson mengatakan bahwa persiapan sangatlah penting, tetapi begitu juga dengan kesabaran dan sikap saling menghormati saat di jalanan.
Driver frustration can lead to some poor decision making. So please drive to conditions. Please be patient, stay alert, and treat the road and other drivers with respect.
Menjelajahi wilayah pedesaan dan wilayah terpencil di Australia, pendengar, bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Rencanakan perjalanan Anda dengan baik, ikuti perkembangan kondisi terkini, dan jangan terburu-buru agar Anda dapat menikmati perjalanan dengan aman. Demikian tadi rangkuman khusus Australia Explained yang disusun oleh Phil Cusack dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
Itulah tadi pendengar konten Australia Explained. Jika Anda ingin mendengarkan kembali penjelasan tadi di situs kami di sbs.com.au/Indonesian, konten tersebut berjudul Australia Explained, berpergian dengan aman di wilayah pedesaan dan terpencil di Australia. Dan jika Anda ingin mendengarkan episode-episode Australia Explained lainnya, silakan mendengarkannya melalui situs kami. Anda masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia di sore ini, pendengar. Laporan yang akan kami putar berikut berkaitan dengan aktivitas vulkanik belakangan ini yang telah menyebabkan gangguan pada sejumlah jadwal penerbangan. Belum lama ini, Dina Indra Savitri, mahasiswa di Western Sydney University, merasakan dampak dari penundaan keberangkatan pesawat. Silahkan disimak pengalaman dari Dina, di mana laporannya dibawakan oleh rekan Tia Arda.
Dan SBS Indonesia sudah terhubung dengan Dina Indra Savitri yang saat ini berada di Changi, tampaknya di Singapura. Apa kabar, Dina?
Aku sedang melatih kesabaran.
Biasanya kalau ditanya apa kabar itu langsung baik begitu ya. Ini dari suaranya pun berbeda. Jadi sudah di Changi berapa jam terakhir?
Aku sudah di Changi selama aku landing kemarin itu jam 8, sekitar jam 9 malam.
Waktu Singapore setempat.
Sekarang jam setengah 11 pagi Singapore time. Jadi aku sudah booking untuk ke Jakarta kan dengan penerbangan yang memang biasanya dia itu transit di Singapore. Aku memang udah agak ragu ya apakah ini will go on. Dan waktu aku mau boarding dari Sydney juga sudah aku tanya apakah ini flight ke Jakarta leg-nya di cancel. Dan jawabnya tidak. Jadi aku sampai sini jam 9 malam. Harusnya aku terbang ke Jakarta jam 12.30 siang ini, tapi sudah confirm cancel. Ini bukan sistem delay ya, jadi kita dipersilahkan membooking flight lagi di waktu yang berbeda, atau membooking flightnya di hari ini juga tetapi ke kota yang berbeda, misalnya di Indonesia. Tetapi sepertinya itu kita urus sendiri gitu. Meskipun memang change fee-nya di waive.
Kira-kira berapa saat yang lalu dirimu dapat konfirmasi kalau memang penerbangannya di cancel?
Ini aku di email kan, saya bookingnya dari ini ya. Aku bookingnya dari third party agent, travel agent. Dan itu aku diberi tahu, dikirim email jam 6 pagi.
Okay, dan sejauh ini apa usahamu? Maksudnya apakah akan menunggu sampai dibukanya penerbangan atau sampai bisa dapat tiket lagi untuk ke Jakarta? Atau bagaimana, Dina?
Sejauh ini sih rencanaku sepertinya ke Sydney balik lagi ya. Karena aku memang tidak berencana untuk lama di Jakarta. Dan unfortunately ini waktunya udah kemakan banyak banget ya. Dan gak tahu kapan bisa dapat flight ke Jakarta lagi. Karena aku lihat untuk hari besok juga untuk flight dengan maskapai yang sama itu udah fully booked. Sekarang ini udah susah kan. Jadi ada kemungkinan bakal ketunda lagi selama 2 hari. Karena misalnya skenario-nya aku terbang ke kota yang lain di Indonesia, itu kan berarti makan waktu lagi. Mungkin aku harus makan waktu 1-2 hari lagi, lihat ada kereta atau enggak, dan segala macam gitu kan. Kalau misalnya aku nunggu untuk ada flight lagi dengan maskapai yang sama, mungkin harus tunggu 2 hari lagi gitu. Dan aku nggak tahu apakah ini akan aku bisa tahan semalam lagi atau 2 malam lagi gitu kan.
Dina, tapi menarik tadi sempat disebut bahwa penerbangan yang untuk besok tadi dibilang sudah penuh, berarti dijadwalkan sejauh ini akan ada berangkat normal dari penerbangan maskapai yang sama di waktu yang sama untuk ke Jakarta esok hari.
Ya aku tadi lihat website maskapai Scoot ya, karena aku lihat okay, bagaimana kalau misalnya aku booking buat besok gitu.
Yeah.
Oh, sekarang sih lagi ini ya, sekarang websitenya down malah.
Okay. Tapi tadi sempat kelihatan bahwa penuh.
Nah tadi aku lihat itu iya kayak bookingnya tuh udah full untuk besok. So kalaupun aku mau menggunakan fasilitas yang mereka kasih, which is apa, change fee-nya di Wave segala macam, sebenarnya belum tentu bisa langsung besok gitu loh.
Di terminal yang keberangkatan ini ya, untuk yang ke Jakarta, apakah ada kira-kira penumpang lain yang menunggu, atau mungkin karena mereka berangkat dari Singapura tidak melakukan transit di Changi, jadi gak kelihatan orang yang seperti Dina gitu nasibnya, tanda kutip begitu ya. Ada tidak beberapa yang dari Sydney?
Oh, aku dikelilingi, Mbak.
Oh, oke. Okay. Gimana tuh?
Dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin bukan dari Sydney ya, tapi intinya adalah mereka pingin ke Indonesia, pingin ke Jakarta, tapi gak tahu caranya gimana untuk saat ini. Ada beberapa orang di sekelilingku yang dari tadi emang pembicaraannya adalah gimana caranya ya, gitu.
Okay. Dan gini, kita bicara tentang Jakarta ya, Dina, karena kalau untuk penerbangan ke Denpasar, misalnya dari Singapura, ini yang setahu Dina masih terbuka normal, betul?
Aku lihat tadi, iya, dari tadi Bali okay.
Terkait keberangkatan kemarin, ini kan informasi anak Krakatau erupsi ini sudah dari Jumat begitu ya, tanggal 4 begitu. Nah, kemarin pada saat dirimu berangkat kan hari Minggu, betul? Minggu pagi.
Betul.
Itu betul. Apakah dari pihak maskapai, bandara, atau pihak manapun, tidak ada sedikit pun hint-hint kalau wah, ini akan bahaya nih karena akan ngelewatin Jakarta anyway. Kesananya mungkin melewati Indonesia lah paling tidak. Ke Singapurnya, dan kemudian jelas tujuan akhirmu adalah Soekarno-Hatta begitu. Apakah nggak ada informasi sama sekali atau kekhawatiran atau apalah kabar-kabar tentang cancellation gitu?
Sejauh ini enggak sih. Karena dari agentnya juga aku tidak dikabari ya. Aku terus terang aku tidak cek di maskapai, di website maskapai, tapi aku tidak mendapat kabar dari agent, travel agent yang aku gunakan untuk membooking flight ini.
Dan kemarin di bandara pun, pada saat berangkat pun, tidak ada yang membahas tentang ini, begitu?
Tidak ada. Kan ditanya untuk, biasalah ya, untuk passport, immigration gitu kan, mau kemana, mau ke Indonesia, ya okay, go through. Dan waktu aku, kalau mau boarding kan kita scan boarding pass ya, dan nggak sengaja kasih boarding pass yang ke Jakarta, dan itu nggak bisa di-scan. Terus aku tanya, oh itu, is that karena flight-nya di-cancel? Katanya, oh bukan, ini cuma salah boarding pass aja.
If anything, Dina, what's the takeaway menurutmu dari pengalamanmu ini?
Aku rasa dari baik dari travel agent atau dari maskapainya, seharusnya agak lebih antisipasi ya, bahwa situasinya sudah gini, dan kenapa tidak diperingatkan atau di ya diantisipasi sebelum boarding dari Sydney misalnya bahwa ini penerbangannya beresiko gitu. Karena kalaupun ini aku di return, harga tiket yang akan di return ke aku itu cuman harga return Singapura ke Jakarta kalau misalnya aku pilih untuk refund. Karena dihitungnya yang dari Australia ke Singapura kan udah jalan gitu. Padahal kan ya padahal kan percuma gitu, aku udah sampai sini ya. Karena tujuan akhirku Jakarta gitu.
Dan yang perlu digarisbawahi adalah pada saat membeli tiket, ini tiket yang dibeli apakah memang untuk Sydney-Jakarta?
Aku bookingnya juga lewat agent ya, jadi kayak lewat Skyscanner gitu, Skyscanner Sydney-Jakarta kan nanti akan diatur sama Skyscanner-nya lalu ya. Dari GoToGet-nya gitu. Oh, which is the agent that I used, which is the website, booking website that I used.
Right. Dina,
yes.
Terima kasih yes. sudah menyampaikan ya ceritanya dan pengalamannya ke SBS Indonesia. Semoga bisa mendapatkan tiket kembali ke Sydney segera. Kita ketemu di Sydney ya.
Thank you.
Itulah tadi pendengar pengalaman dari diaspora yang jadwal penerbangannya dibatalkan akibat aktivitas vulkanik di Indonesia. Dan berikutnya, kami mengingatkan kepada Anda pendengar, jika Anda ingin mendengarkan ulang laporan ini atau laporan-laporan kami lainnya yang telah mengudara, Anda bisa mendengarkannya melalui situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Dan kami juga memberitahukan kepada Anda bahwa mulai 18 September, SBS World Watch saluran 35 akan ditutup dan tayangan berita bahasa Indonesia akan beralih secara eksklusif ke SBS On Demand. Anda akan dapat menyaksikan lebih banyak berita bahasa Indonesia dengan lebih sering kapanpun Anda mau dengan dua buletin berita yang tersedia setiap harinya. Buka aplikasi SBS On Demand di TV atau perangkat pintar Anda, lalu cari Indonesian News. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sbs.com.au/worldwatch.
SBS.
This is SBS Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia di Jumat sore ini pendengar. Nah berikutnya akan kami sajikan kabar dari Indonesia yang dibawakan oleh rekan kami Nur Hadi Sucahyo. Dalam wawancara berikut, Nur Hadi sempat berbincang dengan tokoh adat mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kebakaran ini pendengar sudah berlangsung berminggu-minggu dan belum bisa diatasi sepenuhnya sayangnya. Dan ada banyak isu yang melingkup kebakaran ini, seperti apakah kebakaran itu sengaja dibuat atau karena praktek berladang masyarakat setempat. Nah, silahkan Anda simak wawancaranya berikut ini.
Pendengar, sudah berminggu-minggu kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, belum bisa diatasi sepenuhnya. Ada banyak isu yang melingkupi peristiwa ini, seperti apakah itu kebakaran yang disengaja atau apakah memang ada aksi korporasi di belakangnya. Hari ini saya mengontak Ibu Margareta Setting Tekwan Beran atau Ibu Margareta, seorang tokoh adat masyarakat Dayak di Kutai Barat, untuk berbagi cerita tentang apa sebenarnya peristiwa kebakaran hutan dan bagaimana sudut pandang mereka terhadap situasi ini. Dan inilah Ibu Margareta Setting Tekwan Beran. Mungkin bisa diawali, kita semua tahu bahwa situasi di Kalimantan secara umum beberapa pekan ini tidak terlalu bagus, tidak terlalu kondusif begitu. Secara umum kabar terakhir seperti apa, Ibu Margareta?
Sekarang ada satu kali hujan. Ini saya di Kutai Barat ya. Jadi di Kutai Barat ini salah satu kantong kebakaran hutan. Jadi cuaca panas sekali dan untungnya turun hujan 1 jam 3 hari yang lalu. Gitu. Cuma Kita nggak tahu nih hujannya karena hujan buatan, karena kan lagi gencar-gencarnya tuh katanya pemerintah menyiapkan hujan buatan. Apakah ini karena hujan buatan atau mungkin menjelang musim hujan? Gitu. Saya sendiri nggak tahu karena nggak sempat mencari tahu informasinya ya.
Secara umum berarti kondisinya lebih bagus atau masih seperti sebelumnya dengan hujan itu?
Oh, sebenarnya masih, karena hujannya tuh lokal juga sih, nggak total ya. Cuman di sebagian tempat yang kena hujan agak berkurang, nggak sebanyak sebelumnya, tapi tetap masih ada asap karena kan di sekelilingnya yang lainnya nggak kena hujan ya, tetap masih ada yang kebakaran gitu. Belum pulih lah ya. Cuman kalau untuk kawasan pusat kabupaten kota Barong Sendawar itu sudah agak berkurang asapnya.
Sepengetahuan Ibu, ini memang sengaja dibakar seperti ya orang-orang kadang mengatakan begitu, atau ini konsekuensi dari kemarau tadi?
Kalau saya lihat sih konsekuensi ya, karena orang Kalimantan nggak ada yang niat membakar lah ya. Atau walaupun nggak dibakar sengaja juga tetap terbakar gitu. Karena yang pertama memang daerah di sini kan daerahnya batu bara ya. Kawasan yang kalau panas rawan kebakaran. Dari dulu-dulu. Kalau yang sangat panas seperti ini pasti rawan kebakaran. Apalagi ada beberapa faktor penyebab dia membuat dia mudah kebakaran. Yang kedua, dia bekas kebakaran. Jadi hutannya belum terbentuk, belum ada pelindung alami untuk tanah, udah kena lagi kebakaran lagi gitu. Udah kena cuaca yang kering, jadi hutan mudah sekali terbakar. Itu yang di bawah-bawahnya ini tanaman-tanaman pionirnya ini kan kering kan, karena terlalu panas, jadi dia memicu mudahnya kebakaran. Yang ketiga, karena ini kawasan perusahaan ya, di hampir setengahnya tanah di Kutai Barat ini adalah HGU atau izin perusahaan. Dan kemarin saya baca tuh hasil temuan dari, saya lupa di mana saya baca ya, apa hasil temuan Kompas kali. Setengahnya dari kawasan yang terbakar itu adalah kawasan perusahaan gitu. Jadi kalau saya melihat kondisi kenyataannya di lapangan, nggak aneh gitu ya, karena rata-rata hutan milik, ini saya mendampingi 8 kampung di Kecamatan Siluk Murai. 8 kampung yang kami dampingi ini hampir semua kawasannya adalah kawasan perusahaan. Jadi kawasan milik masyarakat itu sedikit aja. Yang milik-milik pribadi, bahkan yang milik pribadi udah masuk di perusahaan. Jadi kawasan yang mereka nggak bisa kelola gitu. Nah kebanyakan daerah-daerah inilah yang menjadi pusat kebakaran. Jadi kampung-kampung yang menjadi pusat kebakaran karena kawasan mereka udah mudah dibuka kan, udah hampir semua terbuka gitu.
Maksudnya jadi mudah dibuka itu aksesnya begitu?
Aksesnya sekaligus sudah nggak punya hutan. Jadi punya kan masyarakat ini kan hutan yang dulunya kawasan hutan itu jadi kebun, jadi kebun atau jadi tambang. Nah kawasan yang tersisa itu adalah kawasan pemukiman dan lahan masyarakat. Nah lahan-lahan ini adalah lahan-lahan yang sudah berkali-kali ditanami. Jadi nanti digilir balik gitu ya. Jadi nanti dibuka di sini, tahun depan dibuka di sebelah sana lagi. Dan artinya hampir semua yang tersisa ini sudah kawasan bekas ladang. Nah kawasan-kawasan bekas ladang ini kan dia tanaman pionirnya itu kan kalau udah kena panas kering, nah sedikit saja ada pemicunya. Nah, seperti umpamanya batu bara yang terbakar atau udara yang terlalu panas yang menyebabkan kebakaran. Jadi meluas, dia mudah sekali dia meluas. Karena sementara ini di Kutai Barat ini karena panas ya, masyarakat adat itu secara otomatis mereka tidak membakar karena sangat rawan. Jadi mereka juga menunda untuk berladang. Jadi tahun ini tuh banyak orang nggak berladang. Karena orang juga aware tentang kebakaran hutan ya. Mereka juga nggak mau dengan dia membakar lahannya bisa menjangkiti lahan orang lain. Jadi total otomatis tahun ini banyak orang Kutai Barat tuh yang nggak berladang.
Okay. Apakah ada kemampuan lokal dari masyarakat setempat yang diwariskan turun-temurun misalnya di masa lalu untuk mengatasi persoalan seperti ini?
Kalau secara besar-besaran masif sih nggak ada ya. Jadi yang ada itu biasanya per komunitas. Nah dalam budaya Dayak atau Peladang ya, dalam budaya Peladang itu mereka biasanya bikin sekat bakar. dan memilih hari. Jadi kita tuh punya hitungan bulan sebenarnya. Jadi kalau bulan ini sedang dalam posisi seperti ini, kita nggak boleh berladang atau membakar ladang karena bisa kebakaran. Gitu. Jadi itu pilihan secara tradisional tuh sudah ada. Dan juga orang kan kalau bakar itu biasanya mereka berkelompok. Jadi mereka tidak bakar sendiri. Karena apa? Karena pasti harus ada orang lain yang ikut menjaga supaya dia tidak menyebar.
Oh, gitu. Kebakarannya di area tertentu saja begitu ya?
Ya, karena memang kan tujuannya cuma itu aja yang mau dibakar, yang lain kan enggak. Gitu. Jadi memang ada aturannya sebenarnya secara tradisional yang mereka biasa praktekin. Yeah. Nah, kalau tahun ini, ya itu tadi mereka menundanya sampai cuaca menjadi lebih baik. Karena terlalu kering juga dia bakar, habis terbakar lalu mau ditanamin kan enggak ada air. Enggak ada gunanya juga. Karena biasanya orang bakar itu di akhir musim kemarau. Supaya nanti ketika tanam padi, padinya langsung ada hujan, langsung tumbuh gitu.
Mungkin tidak di lokasi Ibu Margareta berada, tapi banyak disebarkan, dibagikan di media sosial tentang tanaman-tanaman sawit yang ditanam begitu kebakaran itu bisa dipadamkan. Apakah terjadi juga di kawasan Ibu?
Saya secara pribadi nggak lihat ya. Kemungkinan di tempat lain ada. Kalau di sini karena beragam tempat kebakarannya, jadi tempat kebakarannya itu di tempat warga, di hutannya warga juga kena, di kawasan perusahaan juga kena, dan mungkin ada yang begitu, tapi kalau untuk ditanam di masa sekarang kayaknya berat juga ya, dia resiko, selain resiko sawitnya nggak tumbuh, rugi juga dia harus air dan lain sebagainya, dan sedangkan air sedang kurang kan, gitu, jadi biayanya pasti tinggi. Jadi kalau pertimbangan ekonomisnya, bagi peladang menurut saya juga rugi, kecuali mungkin perusahaan yang punya berbagai alat ya, karena kan dia pasti punya tangki untuk menyiramnya. Karena di sini panas sekali, saya sendiri juga nggak tahan. Dan justru sebenarnya kadang-kadang saya merasa, dengan adanya asap ini justru hawa jadi lebih dingin karena mataharinya nggak langsung.
Oh begitu ya.
Walaupun panas, tapi panasnya nggak kayak yang kemarin tuh menyengat banget gitu ya.
Okay.
Walaupun kita juga takut juga dengan kondisi asap yang banyak ini.
Sepanjang pengetahuan Ibu Margareta tumbuh di situ, apakah ini kejadian tahunan yang Ibu mungkin sejak kecil melihat ini kemudian sampai sekarang masih terjadi? Atau ada perburukan sekarang ini?
Kalau tahunan enggak, kalau musiman ada musim, jadi ada kayak ritmenya ya, jadi kayak tahun dulu tahun 82 itu kan berat banget, kemudian 97, 98, kemudian tahun berapa ya, 2000 berapa saya lupa, kemudian yang ini. Nah itu saya rasakan memang kejadiannya ini terjadi ketika memang sangat-sangat ini, kering, sangat panas, jadi kondisi panas ini sangat memicu kebakaran memang gitu.
Terakhir ini, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat adat, oleh pemerintah daerah setempat? Karena kita yang dari jauh melihatnya juga kadang kasihan juga harus hidup di tengah kabut asap seperti ini.
Menurut saya mungkin ada semacam kerjasama ya antara pemerintah. Walaupun sekarang saya lihat sudah dibentuk masyarakat peduli api ya. Di kampung-kampung itu sudah dibentuk masyarakat peduli api yang kemudian mereka dilatih bagaimana memadamkan, bagaimana ketika kondisi darurat itu terjadi, bagaimana mengorganisir diri gitu. Nah itu sekarang sudah dilakukan dan menurut saya itu harusnya lebih masif lagi dengan menambah alat-alat. Karena masyarakat ini dia kekurangan alat kalau saya lihat ya, salah satunya adalah kendaraan. Jadi mereka dengan alat yang kecil itu perlu kayak motor apa gitu kan, kondisi masuk ke hutan itu agak kurang berguna alatnya. Mungkin dia bisa padamkan cuman sekian meter gitu dan harus kembali lagi untuk mengisi air kan, enggak efektif gitu.
Okay.
Nah, kalau disediakan umpamanya tangki-tangki gitu ya, atau bisa mobil tangki untuk suplai satu titik lalu masyarakat ambil airnya lalu mereka pergi ke hutan tempat yang terbakar itu gitu kan, mungkin itu lebih efektif salah satunya ya, penyediaan mobil unit-unit kebakaran yang bisa mengumpulkan air atau juga menyediakan di titik-titik kebakaran. Jadi kan bisa terdeteksi tuh ya mana tempat-tempat yang biasa terbakar atau sering terbakar. Nah itu disediakan alat-alat untuk pemadaman gitu. sama mungkin juga ketika musim ini terjadi digalakkan kayak apa tuh namanya yang siskamling ya, masyarakat itu melakukan piket lah gitu ya, untuk melihat kawasan-kawasan mana yang rawan. Jadi bukan hanya sekedar kaget ada kebakaran lalu pergi gitu, tapi sebelum kebakaran itu terjadi dibuat sistem keamanan lingkungan, bukan hanya terhadap perampok tapi juga terhadap api lah gitu kira-kira.
Baik.
Nah selanjutnya adalah memang menanam tanaman-tanaman yang tahan terhadap api. Jadi sebenarnya saya nggak berani sebut namanya, takut salah ya karena ini bahasa lokal sini. Itu ada tanaman-tanaman khusus yang kalau tanaman itu ada di situ biasanya jarang kena kebakaran. Masyarakat adat itu tahu. Nah, tanaman-tanaman itu kenapa nggak dibudidayakan di kawasan-kawasan yang rawan kebakaran itu? Bisa jadi karena jenis tanamannya dia tidak mudah terbakar, atau mungkin secara spiritual saya nggak tahu juga, gitu ya. Gitu. Yeah. Tapi ada jenis yang diketahui masyarakat itu dia bisa, pokoknya kalau ada tanaman itu di situ katanya nggak kebakaran gitu.
Yeah. Pendengar, demikian Ibu Margarita Setting Tekwan Beran, tokoh masyarakat adat atau perempuan adat Kutai Barat, berbagi cerita tentang bagaimana sudut pandang mereka soal kebakaran hutan dan lahan yang sampai saat ini masih melanda kawasan itu. Terima kasih, semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk Anda, dan sampai jumpa kembali.
Itulah tadi pendengar rangkuman dari rekan kami Nur Hadi Sucahyo mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dan laporan tersebut adalah sajian terakhir kami untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Kami mengingatkan kembali kepada pendengar SBS Audio Program Bahasa Indonesia bahwa mulai 18 September, SBS On Demand akan menjadi platform eksklusif untuk berita bahasa Indonesia, dan SBS World Watch saluran 35 akan ditutup. Dan saya, Anne Parisiane, pamit undur diri dan terima kasih sudah menemani kami di sore ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.